Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātajā likumprojektā par Rīgas domes atlaišanu trūkst pietiekama juridiskā pamatojuma par domes atkārtotu likuma pārkāpšanu vai nepildīšanu. Tas secināts Valsts kancelejas juridiskā departamenta atzinumā. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sola ar Valsts kancelejas juristiem pārrunāt viņu paustos iebildumus. Valdību veidojošās partijas šodien nolēma veidot jaunu valsts akciju sabiedrību. Tā pārņems Ventspils brīvostas tiesības, pienākumus un funkcijas. Tādējādi ASV noteiktie ierobežojumi uz ostas darbību vairs neattiektos. Par to ir pārliecināts premjerministrs Krišjāns Kariņš no jaunās vienotības. Jau ziņots, ka ASV noteica ierobežojumus no amata pienākumu pildīšanas atstādinātajam Ventspils mēram Aivaram Lembergam, ierobežojumus noteica arī vairākiem ar viņu saistītiem uzņēmumiem, tostarp arī Ventspils brīvostai. Jaunizveidoto valsts akciju sabiedrību varētu saukt Ventas osta. Tās padomē būtu pārstāvēti 4 ministriju pārstāvi. Pašlaik paredzēts, ka padomes locekļus iecels bez konkursa. Valdība par jaunā uzņēmuma veidošanu lems rīt. Saeimas deputātu balsojums par nākamā gada valsts budžetu, kas tiešā veidā skar veselības aprūpes darbinieku darba samaksas jautājumu, ir atzīstams par antikonstitucionālu. Tā uzskata tiesībsargs Juris Jansons. Tiesībsargs apsver iespēju vērsties Satversmes tiesā. Rīgā daudziem maršruta taksometru pasažieriem nāksies mainīt savus ikdienas pārvietošanās paradumus. No nākamā gada 1. janvāra pārcels Rīgas maršruta taksometru stacijas pieturu Marijas ielā 2A. Šo pieturu plānots pārvietot uz Rīgas autoostu. Vēl gan pilnīgas skaidrības par to nav. Savukārt Rīgas mikroautobusu pieturu pārcels uz Abrenes ielu. Līdzšinējo vietu maršruta busiņi vairs nevarēs izmantot, jo zemes gabala īpašnieks ir uzteicis nomas līgumu. Valsts autotransporta direkcija sola skaidrību viest šīs nedēļas laikā. Igaunijas iekšlietu ministrs, konservatīvās tautas partijas ekre līderis Marts Helme šodien atvainojās par izteikumiem, ko veltīja Somijas jaunajai premjerministrei Sannai Marinai. Viņš gan arī piebilda, ka žurnālisti viņa vārdus esot traktējuši aplami. Jau ziņots, ka Marts Helme vakar intervijā radiostacijai Tre Radio izteicās, ka no Somijā notiekošā mati ceļoties stāvus. Viņš asi kritizēja Somijas jauno valdību un jauno premjerministri. Lielbritānijas premjers Boris Johnsons atļāvis publiskot parlamentāro ziņojumu par Krievijas iespējamo iejaukšanos apvienotās karalistes politikā. Par to šodien paziņoja Johnsona preses pārstāvis, kad ziņojumu publiskos pagaidām nav zināms. 50 lapošo biezo ziņojumu par Krievijas aktivitātēm Lielbritānijā sastādīja parlamenta izlūkošanas un drošības komiteja. Publiskot šo ziņojumu vēl nepaspēja. Francijā 12. dienu turpinās streiki, kas paralizējuši sabiedriskā transporta sistēmu. Šodien no amata atkāpās par prezidenta Emmanuela Macrona iecerētās pensiju sistēmas reformas izstrāde atbildīgais Jean-Pauls Delevoyes. Bet režisora Dzintara Dreiberga filma Dvēseļu putenis 5 nedēļu laikā pārspējusi gan visus līdzšinējos pašmāju kino skatīšanās rekordus atjaunotās Latvijas vēsturē, gan arī kļuvusi par visu laiku pieprasītāko un skatītāko filmu Latvijas kinoteātros. Šo filmu 5 nedēļu laikā noskatījušies teju 208 000 skatītāju.